tere , Indrek .
tere , Veiko .
kõigepealt suured tänud , et sa selle , ma ei tea , on see väljakutse , sulle ei ole muidugi , sulle meeldibki selliseid huvitavaid teemasid eri nurkade alt nagu avada , et nüüd sa oled ju minu arvates sa oled meil ai nii-öelda eestkõneleja siin Eestimaa peal .
ma olen kuidagi sattunud jah , ma olen tegelenud närvivõrkudega 7-8 aastat ehk võib-olla veidi pikemalt kui keskmine inimene nendega kokku puutunud on , nii et ma üht-teist tean ka sellest , mis seal kapoti all toimib . et täna ma nimetaks ennast , et ma olengi andmeanalüütik täna , teate , kes teate sa , kes on andmeanalüütik on ju , see on nagu hakklihamasin . ainult et teistpidi , vaata , löga läheb sisse , siga tuleb välja . et ja aga selle nende närvivõrkudega sattusin ma tegelema hoopis kummalisemat teed pidi , ma tegin ühte startup'i , millel oli vaja , kus me tegelesime droonitõrjega . droonid lendavad ja meie ajasime neid laseritega taga . aga nüüd vaata , kui sa hakkad laseritega droone alla laskma , siis peagi selgub , et mitte kõik , mis lendab , ei ole droon . Ja Eesti siin meie kultuuriruumis peetakse väga ebaviisakaks lindude ja lennukite alla laskmist . nii et meil oli vaja välja töötada selline reaalajas toimiv objektituvastustarkvara , mis teeb vahet siis kõikidel lendavatel objektidel , et vot see on lind , see on lennuk , seda ei puutu , see on jõuluvana , seda ka ei puutu , see on droon , vot selle võid alla võtta . ja huvitaval kombel see tehnoloogia , mis seal taga on , see on närvivõrkude tehnoloogia , see on täpselt seesama tehnoloogia , see baastehnoloogia , mis on täna siis nende suurte keelemudelite ja kõiki VI ja kõige selle taga , nii et eks ma olen sellega veidike kokku puutunud ja eks ma siis võib-olla märkasin teistest varem selle tehnoloogia potentsiaali ja tõepoolest olen nüüd siin teistaibust omajagu mitmel pool rääkimas käinud ja koolitamas käinud ja .
ja meie puutusime kokku üldsegi R-i kursusel .
jah , see on R on nüüd üks tarkvara , üks programmeerimiskeel , mis on mõeldud täpselt andmeanalüüsiks . Ja seda ma tõesti õpetan siin mitmes ülikoolis , et see on see minu andmeanalüütiku taust . muidu hariduselt olen ma üldse majandusteadlane , ökonomist mm-hmm. . tead , kes on ökonomist , majandusteadlane , eks ole , et see on inimene , kellele hirmsasti meeldivad numbrid . aga vaat puudub piisav isiklik karisma , et hakata raamatupidajaks . ma nüüd tervitan kõiki raamatupidajaid siinkohal , ma armastan raamatupidajaid , tõepoolest mina selle tööga hakkama ei saaks . hiljuti just pidin tegema oma aastaaruande ja enda arvates olin , noh , ma olen majanduse lõpetanud , ma peaksin olema bilansivõimeline , aga raamatupidajalt tellisin siis aastaaruande eest , hoidis ikka kahe käega peast kinni , et mis ma seal teinud olen .
jaa , aga ühesõnaga minu podcast ja kuulajad on eelkõige huvitatud juhtimisteemadest ja minule tundub , et see ai on üks valdkond või see tehistaip või kuidas iganes me seda nimetame , eks ole , et see on valdkond , mis hakkab muidugi kõike mõjutama meie maailmas , juba mõjutab , aga samamoodi ka juhtimist .
otse loomulikult , et siin on , noh , ma võin , no ütleme nii , ma toon ühes oma ettekandes toon ma näite , et meil on siin tipp-ai teadlased , tipptehistaibu teadlased , kes hindavad , et tehistaip võib maailma ära lõpetada . nii nagu me seda tunneme , et see tõenäosus on suurem kui null . kui meil on ikka niivõrd võimas tehnoloogia , mis võib kaasa tuua maailma lõpu , siis jumala eest enne seda maailma lõpetamist saab ta üht-teist veel muutvat , eks ole mm-hmm. . ja juhtidele , noh , oleks ikka , kui see maailm varsti hakkab ära lõppema , oleks ikka päris plass lugu oleks enne maailma lõppu pankrotti minna , onju . et selles mõttes me peame ikka mõnda aega siin selle tehistaibuga elama . mõned inimesed arvavad , et see tehistaip mõjutab meid sama palju kui internet mõjutas , ainult et kui internet tuli , eks ole , 20 aastat tagasi , siis ja tuli siukse , ütleme 10-15 aastaga jõudis meie ellu , täna on ta igal pool meie elus , eks ole , ta on kõikjal , ükskõik , no me tänagi suhtleme , kuulatakse meid interneti vahendusel , siis et see tehistaip mõjutab meid nii palju , mõned lähevad kaugemale , arvavad , et see on nagu elekter  aga kui elekter tuli maailma , ütleme niisuguse 100-aastase aja jooksul , siis tehistaibus me räägime siin , ma ei tea , 30 aastast , midagi sellist , 10 aastast ajavahemikust , mil ta meile kõikjale jõuab . et juhtidel on siin mitu väljakutset , siin juhtidel on siin üks väljakutse on see , kuidas seda oma töös kasutada , teine väljakutse on teine väljakutse on see, kuidas moodi see maailma muudab, millised strateegiliste valikute ette see juhid seab. Kuidas oma ettevõtet selleks ette valmistada ja kuidas selles noh, kui me mõtleme, kui internet tuligi, võtame selle interneti näite, siis ta ikka muutis oma jagu. Ta ei muutu nüüd kõik, aga ta muutis oma jagu. Meil olid ettevõtted, kes sellest võitsid, ja olid ettevõtted, kes sellest selgelt kaotasid. Tähistaibuga saab kindlasti olema see sama. Nüüd igal juhil peab olema praegu kusagil taga ajus küsimus, et kuidas saada nende võitjate hulka. Ja siin ei sõltu nüüd ainult see, kuidas moodi isiklikult kasutada neid vahendeid, vaid kuidas ettevõtte panna neid vahendeid kasutama, näha neid uusi võimalusi, näha neid ohtega. Sest et nagu siin on üks juba kulunud väljend, et tehistaip ei võta sinult tööd ära. Inimene, kes seda kasutada oskab, võib võtta sult töö ära. Tehistaip ei võta sinu ettevõttelt ära turvasa. Aga ettevõtte, kellel on tehistaipu strateegia, võib sinu ettevõttelt võtta ära turvasa.
Ja ma mõtlen ka seda, et üks asi on see, et juhina rakendada tehistaipu võimalikult nii-öelda noh, siis öelda, et väärtust luua rohkem, eks ole, või nii-öelda enda kasu silmas pidades. Aga teine asi, mis mulle tundub, on üli põnev, on see, et kuidas see juhi enda tööd, vaata, et noh, et seda juhtimist ennast kui juhtimisfunktsiooni mõjutab. Sest noh, mingis mõttes, ega siis mida juht teeb, eks ole, noh, et ta teeb paljuski neid asju ka, mida teeb ju see tehis taip. Et selles mõttes, et seal võib tekkida ka see olukord, kus ma saan juhina väga paljusid asju delegeerida või noh, nii-öelda see on väga ilus sõna, eks ole, anda tehistaibule.
Jah, juhi ülesannet tulka kindlasti kuuluvad asjad, mida tehistaip hästi teeb. Alates suhtlemisest, ütleme kirjalikus suhtlemisest täna, aga kuni tehistaibul on, ka temaga on täna juba tänastel tehnoloogiatega on juba võimalik täiesti arutada juhtimisteemadel. Et mul on endal siin üks kogemus, kuidas mu tänasel töökohal, mis on Eesti residentsus, me viisime sisse OKR-ide mudeli, Objection Key Results. Ja seal teatud hetkel tundus, et võibolla mõned business as usual teemad jäävad sellelt, et tähele panutu, kuna me nagu veidikene tegime change managementi sellega esialgu, kui me hakkasime sellega mängima selle OKR-idega. Ja täpselt ega lükkasingi sisse sinna tehistaipu, et kuuleme siin, implementeerime OKR ja samal ajal, kuidas ikkagi adekvaatselt arvesse võtta neid business as usual küsimusi ja tuleb täiesti intelligentset teksti sealt vastu. Mitte midagi sellist, millega sa nüüd Nobeli võidaksid. Yeah. Aga selline struktureeritud vastus, mida noh, ei saa öelda, et ise poleks selle tulnud, aga see on niisugune hea vahend põrgatada, nagu oma assistendiga põrgatada või põrgatada kellegagi.
Sparingupartner,
jah.
Ma tean, et üks Eesti app, kes Moticek on selle nimi, ma olen teinud isegi podcasti selle Moticeki juhiga, kes kasutab, noh, ta teeb küsitlusi. Ta on nagu app, mis teeb siis töötajate küsitlusi ja siis juhid saavad nagu kokkuvõtteid ja ma tean, et nad kasutavad tehistaipu selleks, et juhile anda nagu soovitusi, et kuule, kui sul on sellised tulemused, inimesed annavad sulle sellist tagasi, et siis mida sa võiksid nii-öelda nagu silmas pidada, mida teha, eks ole?
Jah, ja see ongi nagu see teine silmapaar või noh. Ega tihti pealegi me võtame ka väljaspoolt konsultentene selle on ju, aga see konsultent, ta ei tule mingisugused täiesti uued teadmisega, ta tuleb pigem, et seda mingisugust teadmist, mis sul organisatsioonis olemas on, see korraks üle korrata sulle enesele. Korraks sul tähelepanu juhtida kuule, sul on tegelikult selline teadmine siin organisatsioonis üle, et ta pigem küsitleb sind. Ta võibolla juhib tähelepanu mõnele spetsiifilisele asjale, mis sul firmas juba, ka see teadmine on firmas olemas. Et samamoodi seda ta ongi nagu teine silmapaar, millega vahepeal just nimelt sparrida, vaadata, mis ta kostab. Võibolla midagi endal ta kahe silma vahel jäänud.
Aga mis on see, mida ta ei suuda? Ütleme nii, et kui sa mõtled nagu inimest praegu, kui püüda nagu aru saada, et ma vähemalt täna ei suuda, eks ole, et kus ta nagu, kus ta piirid jooksevad?
Kus ta piirid jooksevad? Piirid täna veel jooksevad ja täna on, aga noh, ma niiljuti ikkagi kommenteeris just, et see tehistaip, mida te täna kasutate, on kõige kehvem tehistaip, mida te kunagi elus kasutate.
Mm-hmm. Iga päev läheb paremaks,
eks ole? Jah, täpselt nii, et see kus need see, isegi kui me mõtleme ka juhtimisest strateegilisest poolest ja ma ettevõttele kasutamisest on ju siis see, kus kohas need piirid täna on, isegi hea nende piirid otsa komistada täna. sellepärast, et me teame, et need piirid kaovad ära kohe. Need piirid aina nihkuvad, nad nihkuvad iga mõne kuuga. Et selles mõttes ma täiesti soovitan eksperimenteerida ja komistada nende piirid otsa, et aru saada, milliseid muutusi tehistaibus on vaja, et seda konkreetselt ülesannet täita või rakendada. Mida ta täna veel ei suuda? No ta täna jääb veidikene hätta, ma usun, et on lastehaigus, praktiteadmistega. Eks ta täna läheb täna ja tal täna ikkagi ta, see hallutsineerimine on päris, on ju, et tehistaibule hirmsasti meeldib vastata, isegi siis, kuidas ta vastust täpselt ei tea. See annab täna meile veel, täna sellepärast ta meid ära veel ei asenda ja täna sa ei saa võtta tehistaipu tööle oma turundusjuhina, noh, andes kõik turundusülesanded tema kaela. Aga tehistaip aitab su turundusjuhti täna juba olemasolevalt väga vabalt. Mm. Et ta täna veel ei asenda inimest, ta võimendab inimest, ta kordistab inimesi teadmisi. Et see, kes midagi sellest valdkonnast teab, saab tehistaipust abi, see, kes mitte midagi nüüd ei tea, temal, noh, seal see asi, nii ta veel täna, seda ta veel täna ei suuda. Aga me räägime täna, on ju, paneme selle aja paika, on ju, praegu on aprill 2024, et kui te kuulate seda aprillis 2025, siis võibolla ma juba eksin.
Aga mõtlen, okei, okay, ma mõtlen niimoodi, et mis siis nii-öelda nagu juhi funktsioonid on? Et mõtleme niipidi, eks ole? Et noh, selgelt mingite planeerimiste juures ta ikkagi ju suudab nagu väga palju nii-öelda nagu ära teha. Noh, plaanide tegemine, mingite tegevuskavade tegemine. Noh, ma arvan, et seal ta on nagu ikkagi väga suur abimees, eks ole?
No, tegevuskavade tegemine, jah, noh, strateegiate loomine isegi, noh, ta annab selle, kuidas nüüd öelda, ta ei tee sulle kogu strateegiat ära, aga ta annab sulle sellise outline ette.
Frameworki
ette, millest edasi minna. Ja see ongi tihti peale see kõige vastikum tegevus, see alguses selle valge paperi peal hakata seda kõike kirjutama. Ja ta täidab selle valge paperi ära ja nüüd sa lähed seal oma nüantsidesse, nüüd sa muudad seal midagi. See, noh, ta ei ole täna spetsialistist üle. Spetsialist, tippspetsialist oma valdkonnas on täna tehistaibust veel üle. Aga sellise musta töö teeb see tehistaib tihti peale ära. Mis on juhtide funktsioon veel, eks ole, no juhtide funktsioon on motiveerida eest vedada oma tööd. Täna see ikkagi peamiselt toimub, ma usun, mõnda aega jääb veel näost näkku suhtlemine, see jääb ikkagi...
See ikka inimlik aspekt, ega ta empaatiat ju ei suuda nagu...
Oi, suudab ikka.
Suudab
või? Muidugi.
Empaatiat suudab või?
Jaa, on empaatilis, siin on toodud tehtud analüüsi, kuidas ta on empaatilisem kui arstid, kui saad
oma... Päriselt, jah.
Et ta on ju väga viisakas ja väga sellisem, selline no,
okei, okay, tal saab ka tegelikult öelda, et mis tonaalsusega sa asju nagu nii-öelda nagu teed, eks ole?
Jah, aga niimoodi, et noh, nüüd öelda nüüd, et noh, see juhil on, noh, ütleme nii, et täna nagu ta jällegi, ta aitab juhti, ta ei asenda juhti, ta võimendab juhti. Mm-hmm. Täna veel, mm-hmm. veel.
Aga kontrollifunktsioon, ma arvan, et seal ta on väga hea. Ma arvan, et seal on parem kui inimene tegelikult. Selline nii-öelda täpsus, distsiplineeritus, sest noh, ta on ikkagi nagu masin, eks ole?
Ja see on kontrollifunktsioonis. Noh, üks asja, mis mulle peaga pähele veidikene kõrvale teema, aga mina olen täna andmeanalüütik on ju. Ja mis tähendab, olen tõlk tegelikult. Ma tõlgin inimeste küsimusi andmete keelde ja tõlgin vastused tagasi inimkeelde. Mm-hmm. See on asi, mis ma tunnen, ma näen. Ma olen mänginud temaga, pannud tal enes ülesandeid. Ja see vahe tõlk, vaat see kaob ühel hetkel küll ära. Mina kaon ühel hetkel edasi, et vahelt selle juhi ja andmestiku vahelt. Mm-hmm. Sest kui sa saad aru oma ärist, kui sa oskad küsimusi küsida täpselt, siis...
Tõlki pole vaja.
Tõlki pole sinna vahel enam vaja ühel hetkel. Mm-hmm. Ja mitte väga kaua aja pärast, sest et noh, ma olen täna juba üritanud, noh, ma tean, mis ülesanded mul on, ma olen üritanud tehistaibul lasteid lahendada, ma olen täna veel parem. Täna ma olen parem, ta teeb veel vigu, täna ma ei soovitaks seda niimoodi kasutada. Mm-hmm. Aga see aeg ei, see ei ole nüüd küll kaugel see aeg.
Aga võibolla siis üks teema on see, et kõik need konsultantid ja noh, aga tegelikult see industri on ju väga suur tegelikult, eks ole?
No kõigepealt me näeme seda, me juba täna näeme seda, kuidas kui moodi need samad konsultatsioonifirmad endale võtavad kasutada selle.
Ja.
Et nemad võtavad kasutada, nüüd on küsimus, kas sina oskad seda paremini kasutada võtta kui nemad, et ja võibolla sa alguses ikka kasutadki seda tehis taipu, aga läbi konsultantide. Aga tõepoolest, noh, toon ühe näite. Jällegi oma tööjuurest. Aastaiga tagasi ma tutvustasin oma kolleegidele ChatGPT-d, siis tuli just see 4 tuli välja ja tasuline versioon. Ja minu, meie ärianalüütik, seal on doktorikraad juures, mängis sellega tund aega, tuli minu juurde üsna nutluse naaga, ütles, et no kurri vaim, see asi võtab mu töö ära. Läks veel tund aega mööda, tuli juba hoopis rõõmis oma näoga, ütles, et kuule tead, mina olen ju ainukene, kes oskab neid küsimusi küsida. Läks veel tund aega mööda ja tuli juba veel rõõmsama näoga, kui ütlesid, tead mis. Andsin paar ülesanne, mida ma välistele konsultantid oleme annud. Ei ole üldse nii palju vahelvemad vastused. Et me saame võibolla oma konsultatsiooni eelarveid kokku tõmmata. Et selles mõttes jah, ta kui nüüd neid küsimusi osab esitada ja siis mitmes lugustel konsultantidel võib minna raskeks. Me täna juba näeme mitut valdkonda, kus läheb raskeks. Eks ole? Me näeme illustraatorit, kõik mõeldavad, eks ole, pildipangad. No, inimesed lasevad luua omal täna, mis on $15 kuus, Midjourney on ju, lasevad luua omal täna oma illustratsioonid. Me näeme, et creative writing, kuidas eesti keeles võiks ollagi, et
loov kirjutamine.
Et selle nõudlus on märgatavalt langenud maailmas nendel turuplatsidel, kus kohas neid freelancereid palgatakse. Ja need on langenud just selgelt peale seda, kui ChatGPT turule tuli.
Ja.
Et ta juba täna meid siin kindlasti mõjutab, aga see on alles algus. Et kui te nüüd pole kasutanud mõnda aega mänginud sellega, siis ma ikkagi soovitan ikka väga tõsiselt mängida, just täitsa ootamatutes kohtades võib ta aidata, võib ta huvitavalt olla, alates toote disainist. Et mul siin sõber siin Defendeki tehnoloogia juht mainis, kuidas moodi nad disainisid oma uut toodet ja viskas mõned küsimused ChatGPT-sse, oli täitsa üllatunud, mis kui kvaliteetsed vastused tulevad sellepärast, et see ChatGPT on ikkagi käinud läbi kogu maailma interneti. Temal teadmised võivad olla kusagil väga kummalistes kohtades väga tugevad, meist paremad teadmised. Et meie omas valdkonnas võib-olla jah, me suudame teemata mingil määral ületada, aga meie valdkonna juba piiri peal, kus me oskame küsimusi küsida, võib-olla juba küsimusi oskame küsida, aga vastata päris siis ei oska, et seal võib ta vabalt omada huvitavaid teadmisi ja huvitavaid mõtteid juurde.
Ja no mina olen ka mänginud ja mulle tundub, et noh, mida ta teeb väga hästi on ju. Vaata, kui sa mõtled selle peale, et me ka koosolekutel ütleme, noh, ründame aju, eks, teeme aju rünnaku, eks ole. Siis meid on mingisugune piiratus hulk inimesi seal. Igal ühel muidugi oma taust, oma ajalugu, eks ole, oma kogemused, mida nad sinna toovad. Aga nüüd, mis see ChatGPT teeb, on see, et ta suudab sulle selle kollektiivse tarkuse, mis on mitte ainult see ruumis olevate inimeste arv, vaid tegelikult ju kogu, noh, nii-öelda internetis olev maailm, eks ole, et ta suudab lihtsalt niivõrd palju rohkem sulle pakkuda erinevaid nagu vaatenurki asjadele, et see on minu arvates nagu kift, et sa saad ka selliseid perspektiive, mille peale sa võibolla ise kohe ei tule üleüldse.
Ja siin on mõned nipid, mida ma olen õppinud kasutama siin nagu, et esiteks, noh, ChatGPT-ga suheldes ütled talle, et ma tahan teha seda ja seda, küsimult nüüd küsimusi, mida selleks on vaja. Näiteks ma tahan, ma ei tea, luua mingit minu poolest, ma ei tea, turustrateegiat kuhu, kelle küsimus on ju, mida sul selle loomiseks vaja läheb. Mm-hmm. Nii et hakkab sult ise infot küsima.
Ja.
Teine asi, kui on mingisugune argument, mida sa tahad teha, mingisugune nägemus, mida sa tahad minna, siis kirjutad selle nägemuse valmis või lased temal, ütled, et mul on selline nägemus kirjutanud siluseks ja siis ütled, kuule vaidle nüüd sellele vastu.
Mm. Võtab ise nagu eri pooli veel, eks
ja,
ole?
Lasta tal võtta just, lasta tal teadlikult võtta eri pooli, hakata vaidlema sinuga. Tooma välja argumente, mis sinu vastu võiksid käia, et need on, noh, on see, mida endal võibolla aju ei taha nii väga kuulda.
No see on umbes niimoodi, nagu ma kujutan ette, et noh, vaata meeskonna rollid ka, et kes on see ideede genereerija, kes on kriitik, kes on ärategija. Noh, ühesõnaga, et sul on nagu vaata, rääkida meeskonnad ka ja mitmekesist meeskonnad, eks ole, olenemata sinu ekspert valdkonnast, et noh, meil peavad olema need rollid täidetud, et siis noh, meil on nagu paremad otsused tulevad, eks. Noh, tema suudab neid kõiki rolli ise täita, eks ju.
Jah. Kas nüüd, nagu ma otsin just, et kas need on nüüd päris nii hästi, kui meie tipptegijad on ju, veel, tippspetsialistid, aga piisavalt hästi, et temaga sellised esimesed roundid läbi teha temaga ennem kui oma meeskonna ette minna juba et valmistunud. Mm-hmm. Sest meeskond kasutab seda niikuini ka, ega siin ei, ja peabki kasutama, et siin on, mm-hmm. et siin on selge.
Aga ühel hetkel ei tekiks, noh, kuidas sa seda välistada, et ühel hetkel ei tekikski see, et tegelikult, noh, inimesed ei räägigi oma vahel, vaid...
No aga võibolla no, aga võibolla see ongi tulevik. Võibolla see ongi see tulevik. Ma tean väga hästi, ma olen palju haridusmaailmas siin käinud koolitamas ja näidanud õpetajatele, et muidugi õpilased kirjutavad kõik oma ChatGPT-ga, aga õpetajad saavad neid hinnata ka täpselt sama hästi ChatGPT-ga neid esseesid.
Ja siis tekibki küsimus, et no, kas see on inimesed, kes oma vahel nagu suhtlevad või?
No aga võibolla see näitab tulevikku. No, mis ma siis võib-olla mingis valdkonnas ongi niimoodi, et las see ChatGPT toimetab sama ette. Kes see Kalev Kaasna vist siin hiljuti, kes on tema podcastis ka üks mõned kuud tagasi ja siis ta tõi asja välja või tõi välja, mida siis mida ootavad siis tänased investeerimisfondid või need
startup, Angels, ja,
Angel investorid, et nad ootavadki üks kahemehelist tiimi, kes teeb miljardi ettevõtte. See koos ChatGPT.
ja.
Et sul ei ole vaja enam sellist suurt tiimi, kui sa oskad seda teist taipu võibolla mingites valdkondades niimoodi hästi kasutada, siis see on see, mida nüüd oodatakse, et sul palju väiksemad tiimid võivad saada palju suuremat asjadega hakkama kui varem.
Okei. Aga ma küsin niimoodi siis, et mis need sellised nii-öelda nagu hirmud või kartused või kas me peame sõtsida, et noh, et enne kui ära tapavaks. Minu arvates see Noah või kes, mis ta nimi on? Harar. Tema on selline nii-öelda doomsday ennustaja, eks ole.
Eks kui sa vaatad seda võimekust, mis siin tulemas on sellel asjal ja mõtled, kuhu sa jõuda võib, on ju, et siin ei ole tegelikult piir sellel intellektil, kuhu ta jõuda võib, et eks siis tekivad igasugused mõtted. Ja et mina ise olen tehnooptimist. Ma usun, et elu muutub paremaks, aga see ei tähenda, et see elu, mis paremaks muutub, et meile tunduks see parem elu tihti peale. Et mõtleme tagasi mingi 4-5 põlvkonda ja kuidas meie vanemad vaataksid täna meie elu peale. Jumal küll, paljud meist siin kirikus käivad ja kuidas saab niimoodi ikka elada. Võimalik, et meie vaatame oma lapse laste peale täpselt samamoodi, et kui meil täna, ma ei tea, siin odaviskega tegeleb 0,001% elanikkonnast, et siis võib-olla tegeleb bioloogiaga 0,001, bioloogia 10. klassi tasemega 0,001% elanikkonnast ja ongi olümpiamängud, kus küsitakse, et milline näeb välja DNA või midagi on. Mis meie jaoks on täiesti normaalne ja et kes see, mis see sunnib inimesi enam õppima tulevikus, kui mul on siin üks huvitav näide, seda on nüüd podcastis raske rääkida, aga ma püüan seda väljendada. Mis sa arvad, on olemas siuke asja nagu PIAAC test, mis on nagu PISA testiga täiskasvanutele, kus mõõdetakse siis matemaatilist kirjaoskust, mõõdetakse kõikides vanustes. Ja nagu sa seda vaatad niimoodi kõikides vanustes, siis selgub, et mida vanem on inimene, seda kehvem tu matemaatikas on. Mm-hmm. See kuidagi, see matemaatika oskus, see kuidagi langeb ajas sul. Aga see on, tuleb teisi huvitada asju ka välja, et kui sa vaatad neid inimesi, kes elavad koos oma partneriga, ja neid, kes ei ela koos oma partneriga, kes elavad üksinda. Mis sa arvad, kummad on talgemad?
Mulle tundub, et see on nagu irrelevantne on ju tegur. Aga ju siis, kui sa nii küsid, et äkki siis partneritega on targemad?
Partneritega koos elajad on targemad, jah. Ja põhjus on selles, et ilmselt on põhjus selles, no ei ole nii, et nii kui sa kokku kolid, nii kohe muutub targemaks. Tõenäoliselt on see, et me valime oma partnereid targemate inimeste seast. Seal tuleb veel välja üks nüants, kui vaadata mehi ja nais eraldi, siis tuleb välja, et naiste puhul seda efekti väga pole, et mehed nagu väga
pole. Kas siis mehed valivad targemaid naisi?
Seda nagu väga efekti pole, aga naised mingil põhjusel valivad targemaid mehi.
Aga nii pidi, okei.
Ja see efekt on päris tugev. Ja nüüd on küsimus selles, et aga mis siis saab, mis nad valivad targemaid mehi? Et me oleme arvinud mõtlema, et või kas see on sellepärast, et tarkus on ise fundamentaalselt mingi väärtus? Mm-hmm. Või on see sellepärast, et targemad mehed tänases maailmas on edukamad? Mm-hmm. Saavad edukad, et see ennustab edu. Mm-hmm. Ja nüüd, kui tehistaip tuleb, on ju, ja kui tarkus enam edu ei ennusta, mis siis mehed peale peaksid hakkama? Ilusaks hakkama jälle või? No, minul oleks game over.
Aga loodusmaailmas on ju, need isased on ilusamad.
No aga mõtle, lähme tagasi kuskile keskaega ja meenutame neid pilte, kus kohas mingisugused aadlikud olid, ma ei tea, mingi tuvisabad või mis iganes neil peas olid ja need asja. Et meenutame seda aega ja üldse ei saa välistada, et tuleb selline maailm tagasi. Ja miks see peaks halvem maailm olema kui see maailm, kus tarkusel on, või ütleme, matemaatilisel võimekusel on mõju ja jõud. See ei pea olema halvem maailm need inimeste jaoks, kes seal elavad. Mm-hmm. Meie jaoks on see, kes me oleme siin ülikoolid läbi teinud ja kõik nii edasi, meie jaoks on see ette kujuteldamatu maailm. Aga ma üleüldse ei välistaks, et midagi sellist tulevikus saab olema. Ja teine küsimus, mis ma võin öelda teile, et kui arvatakse, et seda tehistaip tahab väga maailm üle võtta, on ju, et kas sulle tundub, et kõige targem inimene ruumis tahab tavaliselt saada poliitikuks? Et miks me siis arvame, tavaliselt ei ole vist niimoodi, on ju. Aga miks me siis arvame, et mida targem on tehistaip, seda rohkem tahaks ta meil maailma üle võtta, on ju, või hakata siin korraldama seda asja. Võibolla tahab ka, ega ma ei tea, ma ei oska öelda, väga targad inimesed kaldavad, et tal võib tekkida ühel hetkel mõte, et mis, need, mis see inimkond ikka siin siblib. See on ringi siblib tema ümber, aga ma ei
aga kas seda... tal üldse, noh, siin on see küsimus, et kas tal on üldse eneseteadlikkust, kas tal on üldse tahe, noh, me räägime tahtest, eks ole.
Täna ei ole, tõenäoliselt.
Jah, et...
Täna ei ole, aga tulevikus ma ei kahtle ka, et eneseteadlikkust, eneseteadlus on funktsioon ikkagi täiplikkusest ja teatud sellest, et mina olen üsna veendunud. Noh, ma olen filosoofiliselt, ütleme niimoodi, olen selles paadis, kus arvatakse, et see teadlikkus, enese teadlikkus tekib ühel hetkel lihtsalt kui merchant property.
Arvad, jah?
Jah.
Sest et noh, kui me mõtleme kõiki neid teisi, mis iganes suuri avastusi, leiutisi, ma ei tea, elektrit nimetasime, ma ei tea, tuumapomm, mis iganes asjad veel, eks ju, mis on tegelikult inimkonna internet, mis on inimkonda tegelikult väga palju mõjutanud, siis need ei ole ju asjad, mis ise nii-öelda oma tahet või oma teadlikkust nagu suudaksid väljendada. Ja need on ikkagi väga sõltuvad nagu inimesest, eks ju, kuidas ta kasutab seda. Et noh, selles mõttes võib sellel olla hoopis teine dimensioon.
See ongi teistsugune, ongi erinev ja kuidas me selle hakkama saame, mis siis saama hakkab, ei oska väga keegi ennustada. Et see on ikkagi ennustamatu täiesti. Et me teame siin seda, et tippteadlased on kutsunud üles nüüd seda tehistaibu arengut pidurdama. Aga seda ei juhtu. Ja seda ei juhtu ühel põhjusel. See põhjus on see, et paralleelselt arendab sama tehnoloogiat ka Hiina. Ja mitte keegi siin Euroopas, Ameerikas ei pane pidurit praegu Euroopas ja Ameerikas toimuval arengule kartes, et Hiina jõuab esimesena nii-öelda kohale.
Sest ma isegi kuulasin ühte podcasti, kus oli Alibaba üks kaasasutajaid oli seal ja mitte see Jack Ma, aga üks teine vend. Ja tema ütles nii, et nad on 2 aastat maas Ameerikast. Aga noh, ma arvan, et see nii nagu sa ütlesid, et erinevad nii-öelda mudelid ju liiguvad eri kiirustega, eks ju, mida rohkem maas sa oled, seda kiiremini.
Ainult 2 aastat, on ju. Ainult kaks aastat. Seda ei ole üldse palju ja noh, kõik ju ootavad seda hetke. Seda momenti, mil tehistaip muutub inimesest targemaks ja hakkab ise tehistaip olendama. Ja sel momentil, noh, see on, mis siis saab, noh, tehistaipud üle piirama, et intellektil ei ole mingit ülemist piiri. See ei tähenda muidugi, et oleks super intelligentne oleks, et siis ta suudaks, ma ei tea, mõtteid lugeda või mõttejõul, ma ei tea, künlaid liigutada, on ju, aga intellektil ei ole iseenesest piire, et kui intelligentseks ta saada saab. Ja siis maales näeme, kui lollid on inimesed. Inimesed on ikka üsna, me oleme ikka siin liigine ikka üsna lollid.
Aga kas see ei olegi, vaata, minu jaoks on olnud alati see, nüüd me lähme küll väga laiad sfääri,
juhtimisest
vahet pole. Väga huvitav. Et selles mõttes, et minu jaoks on alati olnud nagu küsimus see, et kui sa vaatad nagu inimese evolutsiooni, eks ole, kuidas inimene on läbi ajaloo arenenud, on ju, siis me oleme ikkagi nagu suhteliselt ikkagi üliaeglased. Meie nii-öelda nagu areng, ma ei tea, mis moodi me toimetame ja meie ajuvõimekus ja kõik see on ju viimase aja, kognitiivsed võimed on viimase aja teema. Me oleme ikkagi ellujäämise peale kogu aeg.
No, meil on ju tohutud piirangud, on ju, sünnitavist protsessist, on ju, pea ei saa nii suureks kasvada lihtsalt.
No just, no.
Meil on kuni energia vajaduse, nii kui meil aju tootub, ma nüüd võin eks seda ka 40% energiat või palju meil aju kasutab meie energia vajadusest, on ju, et meil on tohutud piirangud peal, mida tehisintellektil ei ole.
Ja.
Aga teisest küljest meil on jällegi evolutsiooni käigus on meile tekkinud mingisugused omadused, mida tehisintellektil ka ei pruugi olla, kui seda just ei treenita vastavalt selliseks. Et meil on näiteks ellujäämise instinkt ja sellised asjad, mida tehistaibul tegelikult ei pea tekkimisena, sest et ma ei ole kindel, et see on taiplikkuse omadus näiteks, omada ellujäämis enese alaloju instinkti. Võibolla see ei ole taiplikkuse omadus. Et võibolla meil ei teki seda probleem üldse tehistaibuga, et ta nüüd niisugusest ei tahaks kardaks, et me ta välja lükkame või midagi sellist. Võibolla tekib, see on kõik täna, see on lähitulevik, aga täna me ei oska sellele küsimusele.
Täna tal ei ole ju väärtusmaailma, eks ole. Ta ei tea, mis on hea või halb, eks ju.
No,
ta ise ei ütle. Sa pead tal ikkagi...
Kuidas meie teame, mis on hea või halb?
Noh, me oleme nagu kuidagi kokkuleppinud, eks ole. Aga ta on suht...
Kokkuleppeid ta teab, on ju. Et neid on lugenud, ta on sama palju maailmast saanud infot, nagu meie oleme maailmast infot saanud. Ta on rohkem maailmast infot saanud, kui meie oleme. Et nii kaua, kuni me ei ole... Noh, mina ei ole usklik, on ju. Mina ei usu hinge olemasolus inimeses, on ju. nii kaua, kuni me ei usu seda hingi olema sul inimeses, nii kaua jõuab teist aeg kõik kõige selleni, mis meiegi saame. Ta lihtsalt õpib selle, noh, täna on, me peame aru saama, et täna on teist aegu tehnoloogia, ta on nii lapsekingades, kui olla saab. Ta on nii kohutavalt lapsekingades. Selle, et olla inimajuga enam vähem võrdne võimekuses, selle ta saavutab sellega, et seal ikka läheb ikka, noh, ma nüüd võin eksida, aga kui palju neid megavaid tunde ja treenimist ja nii edasi. Kui mis inimene saavutub oma 40 vatis ajuga, on ju. Ta ei õpi juurde praegu, on ju. Ta ei õpi jooksvalt juurde, ta treenitakse üks kord ja see jääb püsima siis mõneks ajaks. On ju. See on see teist taibu mudel, mida siis kasutatakse. Et see on täiesti tohutult lapsekingades olev valdkond, mis areneb edasi väga-väga kiiresti, mis areneb nüüd lähiaastatel edasi väga kiiresti. Ja kui ta nüüd hakkab ise juurdega õppima jooksvalt, siis on ilmselt meil umbes see hetk, kus võiks tekkida tal teadvus ja nii edasi. Oi, meil saavad põnevad ajad olema ees. Oi, meil saavad tõesti põnevad ajad olema ees. Mõned vaatavad seda suure hirmuga. Mina vaatan seda kui lihtsalt midagi, mida me peatad. Ilmselt nii kui nii ei saa enam. See uss on välja lastud hambavasta tuubist. Et see saab olema siis vähemalt istume ja varume popkorni ja vaatame, kuidas see maailm lõpuni kõib ennast.
See, noh, ma ütlen movie nii-öelda.
No ta on elame huvitavatel aegadel.
Aga kui nüüd tulles tagasi juhtimise juurde, et mis soovitus oleks? Et kui juhid ka kuulevad, eks ole, kuule, kõik on ju arusaadav ja mingis mõttes, noh, sellest ei saa üle ega ümber. Aga mis soovitus oleks? Millega nad võiksid esimeses järgus tegelema
hakata. Esiteks, kui olla nagu mitte ole kasutanud seda või vähe kasutanud, siis ma soovitan veidikene mängida temaga ikkagi. Lihtsalt pannagi ennast mängima temaga aeg-ajalt. Et see harjuda temaga ära, õppida teda kasutama veidikene, et see, noh, seal tulevad mingid asjad, mida õpid ikkagi kasutama, et näiteks seda, et hästi palju konteksti anda võimalikult palju, et ta tuleb võtta kui assistenti, kes on just saabunud kuskilt Ameerikast, kes ei tea su valdkonnast absoluutselt mitte midagi, on ju, aga samal ajal tead, päris loll ei ole, on ju. Anda hästi palju konteksti. Mida ma olen tähele pannud oma kogemuses, oma sõprade peavuhul ka on see, et need inimesed, kes pikemalt on kasutanud, need pigem ütlevad, et nad hakkavad rohkem kasutama.
Okay.
Ühesõnaga, kui algusest ei tundugi nii võimas olevat, kui siis, kui sa juba veidi aega mänginud oled ja veidi aega kasutanud oled, siis hakkad nagu teda rohkem kasutama. Ja teine asi, saada kuidagi oma kolleegid pardale. Sest et alguses ma olen ise tähele pannud ka, et alguses ta on ikka veidike tundub, et ah, mis ta ei sära ei ole ja ta ikka eksib ja nii edasi, et see kuidagi on nagu iga uue tehnoloogiaga, on alguses veidikene see vastasseis ja sellest üle saamine on skepsist on natukene, et kuidas saada nad pardale, kuidas saada omaniku tunne sinna juurde ka, et kõik vaataksid. Sellepärast, et ega juht ei saa otsustada, et mida keegi tema töötajatest on ju, kuidas seda kasutada. Seda juht ei tea kõiki asju, kuidas need inimesed, mis täpselt detailinad teevad, kus seda kasutada võiks. Iga inimene teab ikka ise seda kõige paremini. Juht saab muidugi suures pildis vaadata ja saab, ma tean juba Eesti ettevõtteid, kes on teinud siin, ma tean Eesti ettevõtteid, kes on teinud omal näiteks auditi, kus võetakse läbi kõik järjest kõik protsessid ja vaadatakse, kus siis võiks see generatiivne AI rolli mängida. Ma tean Eesti ettevõtteid, kes on võtnud tööle spetsiaalselt inimese.
Okay.
Selleks puhuks, et analüüsida, kuidas moodi siis generatiivne AI võiks need ettevõtted. No siin me räägime loomulikult suurematest ettevõtetest, väike ettevõtetele see ei tule kõne alla, siin peab see, noh, selle rolli peab täitma juht ise või siis keegi entusiast seal ettevõtte seest.
Ma käisin LHV üldkogul, kus Rain Lõhmus tegi selle nii-öelda avakõne ja ütles üsna provokatiivselt, et nemad tahaksid kasutada siis tähistaipu tulevikus, no mitte liiga pika aja jooksul. Nii et kui neil täna on seal, ma ei tea, 1000 inimest, siis et noh, 500 inimesega saaks selle sama töö tehtud.
LHV on ka nüüd esimene, kes avalikult teatas, et LHV ostis kõikidele oma töötajatele ChatGPT tasulise litsentsi. Et igale viimisele kui töötajale. Ja see näitab just seda, see näitab uuendusmeeldus, see näitab seda, et nad proovivad, nad testivad. Isegi ilma hästi väga konkreetselt, ma ei tea nüüd LHV suhtes ka, aga et isegi kui nad võibolla ei tea nii täpselt, et kus kohas see töötama hakkab, sul on oluline see, et su töötajad sellega kursis oleksid, et nad oleksid sellega, tunneks ennast koduselt sellega, et neil saaks tekkida üldse mõtteid, kus kohast see tulema hakkab. Et see ei käi ülevalt alla nii väga, et sul tegevjuht ütleb, et näed, sina hakkad nüüd tegema seda asja siin
teist. Sa pead ikka ise seda väärtust tajuma ka, eks ole. Ja õppima ära, kuidas sa täpselt, mis nurgad. Sest et igal inimesel on mingid oma tugevused ka, vaata. Ja. Et ta peab nagu kuidagi nende tugevustega, nagu sa ütlesid, minus sa ütlesid väga hästi, et see võimendab, vaata. Et see võimendab su rolli tegelikult.
Jah, ja iga inimene teab oma ülesandeid kõige paremini on ju. Või neid väljakutsed, mida ta näeb nende ülesannete täitmisel. Et ma usun, et need lahendused tihti peale võivad tulla altpoolt, mitte ei ole tule ülevalt poolt alla, vaid altpoolt üles tulevad. Ja siis ei tohi neid, noh, nagu ikka igasuguse innovatsiooniga on, ülevalt poolt ei tohi maha tappa. Sa pead suutma neid pigem...
Olla nagu avatud
neile. Olla avatud neile ja pigem innustada, et
soodustada,
et need tuleks.
Jah. Kuule, igal juhul ülipõneva. Ülipõnev on Indrek see maailm, tõesti. Ja võibolla siis teeme järgmine aprill uuesti. Vaatame, kus me oleme siis.
Oi, kui hea oleks juba rääkida kunagi jah sellest, et mis on need parimad praktikad. Täna meil parimate praktikateni on väga pikalt aega veel täna. Meil on no, kaasteid ikka veel aega, enne kui me saame kokku võtta, et mis siis olid need asjad, mis töötasid. Aga selleks, et aru saada, mis töötab, no me ei saa ka omal kätte peal istuma jääda. Me peame proovima. Tuleb proovida, eksperimenteerida. Ja siis tuleb välja, mis töötub või mis ei tööta. Et Amazoni ja Google'it poleks kunagi tekkinud, kui need Jeff Bezos ja kes need Google'i asutajad olid, on ju nemad oleksid jäänud ootama, et mis on need parimad praktikad, mida internet meile toob.
Ja. Kuule ka, aitäh sulle ja vaatame, mis siis maailm, kuhu maailm liigub ja oleme siis, mina arvan, et kõige olulisem on igasuguste muutustega. Püüda lihtsalt enda jaoks leida see kõige parem viis, kuidas sa saad seda muutust ära kasutada. Et
suured muutused on tulemas, see on selge ja siin no, see on juhtidele esitab see väljakutse, et see ma olen siin öelnud ka oma ettekannetes, et näed, et see ärikeskkond muutub nüüd veidikene noh, selliseks muutlikuks on ju. Mille peale muidugi ärijuhid või naaravad on ju, et noh, et okei, et meil oli siin koronakriis, meil oli siin Vene sõda on ju ja nüüd sa ütled, et ärikeskkond muutub muutlikuks, aga sellel on potentsiaali olla ikkagi väga suure muutlikuse põhjustaja, et see juhtidele seab see väljakutseid selgelt siin eralduvad tõrad sõkaldest.
Ja võibolla on ka mingi täiesti uued tegevusvaldkonnad.
Absoluutselt.
Mida me tegelikult praegu ju ei mida ennem tehistaipu ei eksisteerinud, eks?
Absoluutselt, kindlasti.
Kuule aga, Indrek, aitäh sulle.
Aitäh kutsumast.